Continuamos na fenestra de Radio Fene cando pasan 14 minutos das 11 da mañá. Acompáñanos o alcalde de Fene, Juventino Trigo, bos días.
Hola, bo día.
Esta tarde unha nova sesión ordinaria do Pleno da Corporación, unha nova sesión vía telemática. Cales son os asuntos que figuran na orde do día?
Bueno, pois efectivamente, como ben dixe, outro pleno telemático. Ao final en Fene tamén hai que resaltar que dende o COVID únicamente se suspendeu un primer pleno, que foi o do primeiro, os primeiros de abril, perdón, e unhas comisións. Do resto se estuveron facendo os plenos telemáticos. Este xa é o segundo pleno telemático. Houbo comisión especial para este pleno. Quero decir que a pesar do COVID, bueno, pues se estuveron mantendo os órganos que funcionen nun concello de forma habitual, que podemos decir que moitísimos concellos, incluso da comarca, dos arredores, pois ni a día de hoxe, ao mellor ainda non se fixo ningún pleno ordinario. Entón, bueno, efectivamente, esperemos que si todo vai ben, sea o último pleno telemático, no sentido, ou polo menos debido ao estado de alarma. Entón, esperemos que sea así, non? E asuntos, bueno, pois hoxe temos un pleno outra vez, con bastantes asuntos, como xa foron os anteriores. Xa digo, a pesar do estado de alarma, este goberno estuvo traballando moi duro para que, cando se levante o estado de alarma, bueno, empresas, traballadores e todo o mundo, pois teñamos, como se suele decir, cartos na rúa, para que as empresas poidan traballar. Bueno, pois no pleno de hoxe temos distintos, a parte de dación de contas e aprobación de actas de forma habitual, temos en primeiro lugar que xa se eleva a proposta de modificación dunha ordenanza fiscal que é a reguladora da taxa de ocupación das terrazas, que todo o mundo conoce por a ordenanza das terrazas, e se modifica esta ordenanza para que no ano 2020, no ano que estamos, se suspenda o cobro desa taxa. É dicir, todos os hosteleiros que teñen terrazas en Fene e que tiñan que pagar a taxa durante o ano 2020 non se vai a pagar. É dicir, se suspende, non se modifica a ordenanza, non desaparece, senón que a 31 de decembro deste ano esa suspensión remata e para o ano que ven seguiremos como ata agora. Pero bueno, pensamos que, bueno, unha pequena axuda, un impulso, outra vez, para os hosteleiros de Fene, para que, bueno, en todo que se poida axudar, aparte do que sea promoción, como xa comentamos en algunha outra ocasión, pois tamén de unha forma moi tangible, non? Levamos tamén unha proposta de ratificación. Temos que ver que todos estes asuntos xa foron á comisión, xa están dictaminados favorablemente pola comisión, pero bueno, se procede pues a un post adicional que hai aquí do ano do 2020, en donde, bueno, pues optamos por unha serie de obras para facer unha serie de obras, ¿no? Entre as que se optou pola pavimentación da Rúa dos Muiños e do Dr. Francisco Malvar e pola primeira fase da área recreativa de San Valentín, ¿no? Isto vai a pleno, xa se aprobou na comisión, e ese en este post adicional, esas son dúas obras que van a entrar agora para aprobar un pleno para mandar á Diputación conforme están aprobadas polo pleno do concello, ¿no? Tamén hai outro post adicional que pasou á Diputación, que é en gastos relacionados co COVID, e entón, bueno, pois eleva tamén ao pleno de hoxe xa unha distribución, polo menos unha primeira distribución, para unha subvención de algo máis de 40.000 euros, de 41.000 euros por parte da Diputación. Entón, bueno, hai que elevarlo ao pleno tamén para aprobar esta subvención e para aprobar todo o que nosotros en eso incluímos, non? As medidas de seguridade, contratación de xente para temas de servicios sociais, todas as axudas que se foron, ou todas, bueno, todas non, pero unha parte das axudas que se están dando, se estuveron e se están dando por parte dos servicios sociais, pois tamén irían aí en esa pequena subvención por parte da Diputación, de ese post adicional, non? Temos que ver que os gastos do concello foron superiores, pero bueno, unha axuda de 41.000 euros para todo o que houve que facer pois desde logo sempre é de agradecer, lóxicamente, non? Esperemos por parte da Xunta que faga o mesmo. Quero dicir, temos concretado xa aquí, levado ao pleno, que esta axuda da Diputación deste post complementario por estes 41.000 euros, estamos pensando, estamos esperando que a Xunta concrete, porque máis alá do que o señor Feijóo encha a boca todos os días dicindo que fai, vai facer, pero nos gustaría que concretara tamén, que puxera cartos en riba da mesa e que se poderan concretar en accións inmediatas, porque ao final estamos os concellos cargando con todos os gastos, cargando con todas as de toda esta pandemia en moitas cousas que non son nisiquera competencias estritamente municipais, non? Non podemos deixar os veciños e veciñas sin o apoio do concello, pero hai que recoñecer que na maior parte dos casos non son competencias municipais, sino competencias da Xunta, que a Xunta está obviando de unha forma excepcional. Esperemos que agora, como hai eleccións, algún día nos sorprendan con un bon montón de cartos para os concellos para afrontar todos os gastos, non? Por outro lado, tamén, bueno, levamos a pleno unha modificación que se fai para volver un pouquiño ao que había fai anos, en gobernos anteriores, xa fai anos, e que se cambiara pois o ano pasado, no, cando se constituiu o goberno anterior, non? Que son as comisións informativas que había unha serie de comisións que eran pola mañán e outras despois polas tardes, non? Entón volvemos ao réxime anterior, unha cousa que, bueno, se falara entre todos os grupos, nos parece razoable, e volvemos a ter as sesións das comisións informativas permanentes polas mañás, é dicir, se pasan as dúas que había pola tarde do martes a mañán do martes, das 9 ás 11. E, bueno, todo isto é o que levamos hoxe a pleno, a un pleno ordinario, un pleno COVID, e xa en xuño, en verano, que son cando, bueno, pues empezan as cousas a ir máis lentas, non? Pois, bueno, vemos que aquí seguimos traballando e esperemos poder seguir traballando a este ritmo que é moi necesario.
O Concello de Fene ten nestes momentos en licitación nas diferentes vías telemáticas diferentes actuacións, diferentes obras por un valor global cun investimento de máis dun millón de euros. Cales son estas obras?
Sí, vamos a ver, estas obras son as obras que se aprobaron no post 2019. É dicir, como ben sabemos, todos os POS, como ocorreu antes e como ocorre agora, se aproban, bueno, pois con un ano de antelación para que as obras se executen normalmente no ano seguinte ou nos dous anos seguintes, que é o que suele ser o habitual, a non ser que haya alguna cousa rara, algún problema coas obras, non? Entón, nós o que estamos licitando xa todo o POS 2019. É dicir, como decía ao principio, unha das maneiras que pensamos que é importante salir desta pandemia, salir desta crise que se está originando, tanto crise económica, crise laboral, como estamos vendo estos días en distintas empresas da comarca ou da provincia, ou incluso da Mariña Lucense, non, co tema da Alcoa tamén, e ao caso de FEN en concreto, co caso de NOA, unha mellor maneira que podemos traballar todas as institucións pois sacando licitacións de todo tipo de obras, servicios que poidan mover o empresariado en sí, e eso que xenere postos de traballo, que garantice postos de traballo, incluso que xenere outros novos. Bueno, pois en este afán o que fixemos foi un esforzo en estes meses para poder sacar todas estas obras que había do 19 a licitación. Entón estamos falando de que a ampliación do cemiterio, que xa se falara, xa levamos anos falando desta posibilidade, bueno, pois se saca para construir 126, se non lembro mal, columnas con tres nichos máis o cinceiro, e é unha ampliación importante que vai a cubrir, polo menos durante un bo tempo, pois as demandas que hai, e é unha obra que se licita por riba dos 250.000 euros, pero ao mesmo tempo, sin que sean do POS, e sacamos tamén porque pensamos que é moito máis razoable, unha segunda fase desa ampliación do cemiterio, en donde se van a facer, bueno, un novo pavimento, mobiliario, espacios extraordinados, porque tamén o que vamos a facer é meter un módulo de columbarios, é dicir, para poder poñer bueno, pues urnas de cinzas, de, bueno, que hoxe en día sabemos que un xa está crecendo de forma, vamos, exponencial, a xente que prefiere a incineración ao que o enterro tradicional, non? Entón, todas estas ampliacións tamén se vai a meter esa obra, que son outros 230.000 euros máis ou menos, non? Quero decir que no cemiterio municipal vamos a andar rondando por encima de 450.000 euros esas inversións, e esperemos que todas estas obras poidan estar executadas en este ano no que estamos apurando todo o posible, non? E despois tamén, como ben decías, está no perfil do contratante do Concello, que a reurbanización dos bloques 2 e 5 de San Valentín, ao marxen do que xa se iniciou estes días, tamén para ver as rúas e saneamento, falando por riba de 170.000 euros o que está en esa licitación. E despois tamén resto do propio plan de obras e servicios do ano 2019, en donde temos, bueno, pues que tamén había unha obra para o reforzo do firme de Rúa Travesa e Santa Ana, por máis de 90.000 euros. Tamén o Camiño da Lomba en Barallobre, que tamén son por riba de 100.000 euros. Tamén nos Regueiros e Visura en Sillobre, aí xa leva tamén non só que o firme, igual que no da Lomba, sino que tamén leva outras canalizacións e outras torres, que tamén está rondando casi os 150.000. E tamén a pavimentación do que faltaba, de que xa fixéramos cando estábamos no goberno en Lubián unha actuación que era urxente daquela, de 400 metros polo menos, e ora a pista da estrada de Fene desde Fene a Magalofes, pasando por Lubián, que tamén supera os 110.000 euros. Quero decir, sumando todo, son 1.000.000, como ben decías, 1.100.000 euros, que incluyen obras do POS e obras de financiación polo propio Concello, como era esa segunda fase do cemiterio, non? E eso todo, bueno, como digo, está no perfil do contratante, están en licitación, esperemos que por parte deste goberno, desde logo, intentar que esas obras estuveran feitas en este ano, sería un logro que creo que casi podemos decir que nunca se fixo no Concello, porque sempre se tarda algo máis do que, bueno, por problemas moitas veces burocráticos, que xa digo, nós non paramos en ningún momento ahora en este estado de alarma e aproveitamos para mover todos os papeles, pedir todos os permisos e poder ter isto para que sea licitado e iniciado canto antes como mellor.
Galicia previsiblemente pasará a fase 3 da desescalada o vindeiro luns. Esa nova fase, de confirmarse, influirá en algún aspecto do funcionamento municipal relacionado coa cidadanía?
Bueno, por parte do Concello, como ben sabedes, xa se fixo público, houve recentemente unha reunión da Mesa Xeral de Negociación cos traballadores do Concello, onde se acordou, por decir de alguna forma, a nosa propia desescalada, non a desescalada cos funcionarios do Concello e coa atención ao público que se ten que dar no Concello. Entón, nós, en ese sentido, xa estuvemos xogando precisamente con, bueno, como ben dís, a previsible entrada a partir do día 8 da terceira fase, non? Estamos xogando con eso, estamos contando de que vai ser así, e se están tomando as medidas para, bueno, a atención presencial mediante cita previa, e todos estes asuntos e reincorporación de forma paulatina de todos os traballadores e traballadoras deste concello, que van a combinar esa reincorporación presencial tamén con teletraballo, que, bueno, que se veu que funcionou, eu creo que podemos decilo, moito mellor do que esperábamos. Eu creo que en este caso en Fene, polo menos, tanto o goberno como incluso creo que os propios traballadores e traballadoras, foi, teño que recoñecer, que é un porcentaxe moi alto, altísimo, os traballadores e traballadoras do Concello fixeron un traballo excelente, traballando en teletraballo desde a súa casa, e como, bueno, como ben se pode ver nos asuntos que estamos falando agora mesmo, non? Cousas que podían estar paradas durante todo este tempo, non se descansou ningún minuto para poder sacalas adiante, e iso, lógicamente, non é mérito únicamente dos políticos, ni moito menos. Somos os que a mellor menos mérito temos, sino que en este caso son os departamentos que tuveron que estar traballando, os que traballaron para sacar estes traballos, para que isto poida estar ahora en licitación, non?
En que estado se ataba actualmente o derribo da nave de Fondomar?
Supoñemos, porque non temos información directa, estos días intentamos poñernos en contacto con Costas precisamente para ver que nos tiran algún tipo de información. Esperemos que teñamos forma de pa semana que ven, a verdade, aproveitando tamén con esta terceira fase, porque estamos pospoñendo un pouquiño estas cousas para que sean máis fácil de moverse, incluso de ter máis libertad por si hai que ter algún tipo de reunión presencial e todo isto, non? Entón, estamos pendentes de ter unha reunión con o Departamento de Costas para de Portos de Galicia, que estes días tuvemos tamén tuvemos que falar con Costas por o paseo de San Valentín tamén. Bueno, entón, con Portos de Galicia para que nos digan cando van a iniciar, porque en principio o que sabíamos era que co estado de alarma, co tema do COVID, pues bueno, sabemos que as empresas que había unha serie de traballos que quedaron paralizados, aplazados, en tanto non se levantara o estado de alarma. Supoñemos que a partir de, bueno, este mes ou de finais deste mes se terán que retomar todos estes traballos, por tanto queremos saber en que fases, en que tempo e como vai a ser o traballo que ten planeado Portos. E tamén queremos saber, e queremos ter unha reunión con Portos para que nos expliquen exactamente que vamos a poder facer despois en esa parcela. Que vamos a poder facer ou que iniciativas vai poder tomar o Concello, como vai ser o mantemento desa parcela, si se nos vai a pasar a nós para que fagamos como o resto de bueno, onde está o parque, ou que tamén queremos concretar asuntos que están no aire, é dicir, agora que vamos a que se conseguiu en estes 4 anos, últimos anos, máis ou menos, que todo isto se puxera en marcha, primeiro que se fixera o proxecto de derrube, despois que se dio o orzamento, agora que este licitada esa obra, bueno, pues agora unha vez que teñemos todo eso, pues tenemos que falar co Departamento de Portos de Galicia e que nos digan, bueno, que vamos a poder facer aí? Porque hai que mirar xa de cara ao futuro.
Pois moitas grazas a Juventino Trigo, alcalde de Fene, por compartir estes momentos cos ointes de Radio Fene. Moitas grazas.
Gracias a vos.